Assalomu alaykum. Ko'pchiligimiz bahor paytida tanamiz zaiflashganini his qilamiz. Bularning bariga organizmda kerakli darmondorlar kamayib ketishi sabab. Shuni bilganimiz holda bahor kelishi bilan dorixonalarga yuguramiz. Ammo shoshmang. Dorixonaga borishdan oldin bizning suhbatimizni bir tinglab ko'ring. Balki shundan so'ng fikringizni o'zgartirarsiz. Bugun hammamiz bilgan, ammo yetarlicha e'tibor qilmaganimiz undirilgan urug'lar haqida suhbatlashamiz. Undirilgan urug'lar bundan 5000 yil avval ham ma'lum bo'lgan qadimiy sog'lomlashtiruvchi vosita hisoblanadi. Ushbu shifobaxsh taom bizlarni bir vaqtning o'zida ko'plab xastaliklardan xalos etib, ularning qaytarilishiga yo'l qo'ymaydi. Tabiatning ushbu inomi ato etadigan narsa chinakam salomatlikdir.
Urug'lar o'sib chiqqanida ularda keskin o'zgarishlar sodir bo'ladi. Kraxmal salot shakariga, oqsillar aminokislotalarga, yog'lar esa yog' kislotalarga aylanadi. Oshqozon hazm qilish jarayonida ham xuddi shunday hodisa sodir bo'ladi. Demak, undirilgan urug'larda hazm qilish faoliyatining kattagina qismi bajarib bo'lingan. Qolaversa, vitaminlar va boshqa foydali unsurlar sintezlanadi, quvvat jamlanadi va barcha kuchlar safarbar etiladi. Organizmning vitaminlarga bo'lgan ehtiyojini undirilgan urug'lar orqali qoplash mumkin. Ular naq foydaning koni. Masalan, undirilgan qovoq urug'i eng avvalo ruhga boy bo'lib, stressda foydali. Aqliy faollikni kuchaytiradi, xotirani mustahkamlaydi. Shuningdek, ruh reproduktiv funksiyani yaxshilaydi. Jumladan, jinsiy quvvatni oshiradi. Undirilgan loviya esa vitamin C, temir va kaliy manbaidir.
Shu bois, uni taomga qo'shib iste'mol qilinsa, moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Nerv tizimiga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, virus va mikroblarga qarshi kurashda yordam beradi. Bundan tashqari, ateroskleroz va qandli diabet profilaktikasi uchun yaxshi. Bug'doy maysasi tarkibidagi vitaminlar teri va soch holatini yaxshilab, organizmni tozalaydi. Immunitetni ko'tarib, yurak-qon tomir va onkologik kasalliklarning oldini oladi. Mutaxassislarning fikricha, bug'doy maysasi yoshartirish xususiyatiga ega. Kimdaki uni muntazam iste'mol qilib tursa, umrini ancha uzaytirish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Sumalak uchun bug'doy undirilishining sababini endi tushungandirsiz. Urug'larni qanday undirish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, maslahatimizga diqqat qiling. Sovuq suvda yaxshilab yuvilgan donni chuqur idishga solib, ustidan suv quying. Suv donning yuzi qismini butunlay berkitmasligi lozim.
Ustiga doka yopib, iliq joyga qo'yib qo'ying. 5-12 soatdan so'ng suv yuzasiga qalqib chiqqan donlarni olib tashlang. Suvini to'kib, donni yana suvga namlab qo'ying. Maysa 2-3 kunda unib, bo'yi 1-3 mm yetadi. Uzunligi 1 mm yetganda ularni yana yuvib biroz quritish kerak. Shundan so'ng ularni iste'mol qilish mumkin. Esingizda bo'lsin. Yosh maysalar kesib olinganidan 20 daqiqa o'tar-o'tmas o'zining shifobaxsh xususiyatini yo'qotadi. Undirilgan urug'larni sovutgichda 2 kungacha saqlashingiz mumkin. Iste'mol qilish me'yori kuniga 50-100 gram. Undirilgan donlar sizga bemaza tuyulsa, maydalab boshqa taomlarga qo'shib iste'mol qiling. Shuningdek, yong'oq, asal, sarxil yoki quruq mevalarni qo'shib, ulardan ajoyib taomlar tayyorlash mumkin. Yashil maysalardan salat yoki turli taomlarni bezash uchun ham foydalanishadi. Undirilgan urug'lar hazm a'zolari kasalliklari zo'rayganda, shuningdek, bolalar va kasalliklarga mumkin emas.